Azadlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik jurnalist Oljon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tab, 4-oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxal qamoqxonasidan ozod etildi. 67 yashar jurnalist 2008-yilda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 10 yilga qamalgan edi. Abdurahmonov dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNewsNet mustaqil internet saytida muxbir bo'lib ishlagan. Oljon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biridir. U Qoraqalpog'istondagi oddiy insonlar hayoti hamda Orol dengizi qurishining inson hayotiga ta'siri haqidagi tanqidiy maqolalar bilan tanilgan. Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida jurnalist panjara ortida kechgan kunlari, o'zining qamalishi va ozod etilishi haqidagi fikr-mulohazalarini aytdi. Jurnalist bilan men Barnon va suhbatlashdim. Suhbatni tinglang. 9 yil 4 oylik qamoq jazosidan ozod bo'lib chiqdingiz, Soljon aka. Avvalambor tabriklaymiz sizni. Boshqa bu kunlar boshingizga tushmasin. Mana endi 2 kundan beri oilangiz bag'ridasiz, Toshkentdasiz. Hayot qanday o'zgaribdi aka? Qanchalik o'zgarish bo'lgan?
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin. Har qadamda. Buni endi keng qamrovli narsa ham boya aytganimdek qandaydir bir o'sha jazoni ijro qilish muassasasidan chiqqan odamda qandaydir bir ichki emotsional ko'tarinkilik bo'ladi. Mana shu ko'cha hayotini sog'inganday bo'ladi va o'sha hislar kuchayib ko'rinadi. Lekin men endi ancha yoshim borgan odamman. U bu narsaga darrov emotsionalni nima qilavermayman, bilasiz. Shu nuqtai nazardan mana shu aeroportga borganimizdagi xodimlarning munosabatini ko'rib ham men mana shu jiddiy ichki o'zgarish bo'lganlarini fuqarolarimizda sezdim. Masalan, mana men bir ikki o'rtoqlarga ham aytdim.
Endi bu ichki o'zgarishda nima deysiz, Soljon aka? Ko'tarinkilikmi, qanaqadir?
Ichki o'zgarish masalan, o'sha tashqarida pastavoy militsioner ikkita tekshirib o'tirar ekanda ichkariga bilet olish uchun. Вот. Mana shuni ularning menga konkret bir shaxsga bo'layotgan munosabatini, samimiyligini xuddi mana shu sivilizovanniy joylardagiday sezyapman-da. Ya'ni gapirish toni, manerasi, harakati, masalan oddiygina oladigan bo'lsak, mana shu detektorda ko'ryapti. Mana shu harakatlarda ham oldinlari biz qo'pollik sezardik, ochig'ini aytsak-da. Juda ko'pchilik hollarda, men hammasida demayman endi. Ko'pchilik hollarda qandaydir bir odamlarimizni, fuqarolarimizni hayotdan norozilik kayfiyati sezilib turardi, ularning o'z xizmat vazifasini bajarishda. Men mana shuni bugun mahalliy aeroport liniyalarida, mahalliy liniyalarda, o'sha kassa boshqa joylarida mana shuni ko'rmadim-da. Qandaydir bir O'zbekistonning vakiliman men. Men O'zbekistonni vakili sifatida mana shu yerga kelgan odamlarga nafaqat o'zimning oylik maoshim uchun ishlab xizmat qilaman, balki mana shu respublikaning bir vakili sifatida xizmat qilaman degan ularning o'ylab yoki o'ylamay ichki bir hislarini sezdim-da.
Mas'uliyatni his qilishyapti, demak, o'zini O'zbekiston oldidagi.
Ha, albatta. Yevropaning bir rivojlangan mamlakatidagiday o'z xizmat vazifasini samimiy, hech narsaga diqqat qilmasdan, shu mening vazifam va men shunday ishlashim kerakki, bu O'zbekistonni nomidan ishlayapman men deganday munosabat ko'rib quvonib ketdim. Chunki buga men 2 marta qaytib kirdim-da, birinchidan muassasadan berilgan o'sha bizni hujjatimiz bo'yicha meni pasportim yo'q, bilet beradimi yo'qmi tashqaridagilar bilishmadi. Shuni kirib bilib keyin bir aytsangiz bizga dedi-da, meni o'g'lim tashqarida qoldi-da. Men yana qaytib keldim. Qaytib kelayotgan paytda boshqa yo'lakdan qaytayotgan ekanman, ular uchun meni qichirib chaqiryapti. Bu yoqdan keling debdi-da. Вот, mana buni bir chuqur insoniy munosabat deb baholayman men. Endi buni tasodifiy deb bo'lmaydi, chunki ko'chalarda ham ko'ryapman odamlarni harakatini. Keyin ichkarida bilet beruvchi qiz ham borib so'rab keldi-da, chunki ularda bunday bilet bilan samolyotga chiqishmagan ekan ular, yangi odamlar bo'lsa kerak deb o'yladim-da. So'rab kelib, mana shu mumkin ekan, pajalisti deb ruscha gapirdi, rus qiz ekan, gap yo'q. Juda keyin biletim tushuntiryapti mana deb. Men endi yozuvini ko'raman, har holda darrov tushunib olaman-u. Lekin shunga qaramasdan mana deb tushuntirishyapti-da. Bular bu oddiy ko'ringan narsa bo'lgani bilan mana shu odamlarning ichki intilishini psixologik ko'rsatib turibdida. Bunday deyishimga asos men o'zim mana qilaman 25 yil shu maktabda o'qituvchilik qilganman. Mana shu yoshlar bilan ishlash, odamlar bilan ishlash bo'yicha endi hayotda ham biroz bunday aytganda kamtarona tajribam bor. O'shaning uchun gapiryapman-da.
Tushunali. Solijon aka, mana endi 9 yil qamoqxonalarda o'tirdingiz. Bir necha qamoqxonada o'tirib chiqdingiz-a, adashmasam?
Yo'q, shu Nukusdagi tergab izolyatorida 6 oydan ortiqroq o'tirdim. Keyin o'sha to'g'ri toshturma orqali keladi. Hamma viloyatlardagilar bilasiz, toshturma orqali kelgandan keyin toshturmada bo'lishadi qayoqqa borishlarini odatda. Keyin bizni toshturmada bir 5 kun ushlab turganidan keyin shu qarshiga yuborishdi-da, o'sha 61-chi zonaga borganman. O'shandan beri shu yerda shu jazo muddatini o'tadim-da.
O'zbekiston qamoqxonalari haqida tinoqlar qo'llaniladi degan iddaolar bor. Ahvol og'irligi, mahbuslarga yaxshi munosabat bo'lmasligi haqidagi o'zingiz ham yaxshi bilasiz, hikoyalar bor jurnalistsiz. Siz qanday o'tadingiz bu qamoq jazosini? Sizga munosabat qanday bo'ldi?
O'zi qamalishni o'zi bir og'ir narsa, bilasiz o'zingiz. Eng yaxshi sharoit yaratilgan qamoqda ham baribir odam qamoqda. Insonni stress kasalligiga yo'liqishida 3/1 bo'lagini faqat qamalish tashkil qilar ekanda, u o'sha holatni o'zi qamalish holatining o'zi eng yaqin odamini yo'qotgan bilan o'sha stress reytingida teng bo'lar ekanda. Ikkinchi bir tomoni, u muqarrar narsa ekanligiga insonning psixologik tayyorgarligi ham bilasiz ma'lum rol o'ynaydi-da. Shu nuqtai nazardan bir jihatdan menga qiyin bo'lgan, chunki men bunga psixologik tayyor edim, ochig'ini aytsam-da.
Qamalishingizdan oldin qamalishingiz mumkinligini bilib, ruhan tayyor bo'lib turgandingiz.
Albatta. Albatta, men o'sha paytda ham hech bo'lmasa bir 6 oylar o'tirgizib yuborsa kerak deb o'ylardim oldinda. Yo bo'lmasa jismonan qattiq jarohat yetkazib, shu bo'lmasa butunlay jarohat yetkazib tashlasa kerak deb o'ylardim. Chunki bir-ikki marta bir fikrlashganda o'rtoqlarga ham aytdim. O'zi bog'da hayotimiz $50 so'ralgan bo'lsa, nima uchun uni bunday aytsak juda asira bo'lishimiz kerak ekan deb. Men hatto bilmadim, bilasizmi yo'qmi, o'sha Toshkent byuroda ham kuzatib keldi orqamizdan, u bu degan gaplar gapirishganda, Solijon aka siz nima desa men orqamga qaramasdim. Chunki ular birinchidan kuzatish ishi, ikkinchidan u istagan paytda sizga kimdir biron nima qilaman desa, inson uni saqlanishdi umuman iloji yo'q deb bilaman-da men. Shu nuqtai nazardan bu zonaga kelishimda bir jihatdan o'sha tayyorgarlik, ikkinchi jihatdan boya aytganday noaqillik hissi. Bunda shaxsan menga nisbatan bo'lgan narsa emas, balki jamiyatning bir muhim bo'g'ini bo'lgan sud tergov jarayonidagi o'sha noaqillik holati. Buni o'zimning namunamda ko'rish orqali men o'zimga o'zim savol berganman, bunga qanday yordam berish mumkin va bu qancha uzoq cho'zilishi mumkin. Bu jarayonlar mana hozir keskin o'zgardi. Eng birinchi aytadigan bo'lsam, mana narkota bilan kurash masalasida buni misolida aytishim mumkin. Biz zonaga kelgan 2009-2010 yillarda zonada 54% narkota bo'yicha o'tirganlar edi-da, umumiy sonidan, bilasizmi? Bu juda katta miqdor. Hozir tunov kuni etap bo'lib ketyapmiz. Masalan, mana markaziy kasalxonadan faqat bittagina fuqaro narkota bilan jazoni ijro qilish uchun o'sha 61-chi zonaga ketyapti-da. Вот. Mana shu o'zgarish holatlari. Lekin endi uning ikkinchi bir jihati mashinichestvo ko'paygan. Juda ko'pchiligi 168 razbor ko'paygan. Bu ikkinchi bir nuqtai nazar bo'ladi. U bo'yicha ham masalan mana ma'lum yondashuvlar keskin o'zgardi.
9 yillik muddatning asosiy qismini shu qarshidagi qamoqxonada o'tadingiz demak. Endi sharoit qanaqa u qamoqxonada aka?
Sharoit boshda ancha og'ir bo'lgan. Bu og'ir bo'lgan, lekin meni nima bo'yicha shu 2012-yillarni boshlaridan masalan oziq-ovqatda yaxshilanish holatlari bo'ldi.
Endi og'ir bo'lganda qanaqa edi oziq-ovqati?
Oziq-ovqat endi uni yaxshi u bu deganda ham nisbiy bo'ladi, bilasiz o'zingiz. Nisbiy.
Yo, endi nimalardan iborat masalan? Nima berilardi nonushtaga?
Nonushtaga u paytda shirin choy berilardi, keyin bitta issiq taom berardi, hamda buxonka nondan o'sha standart buxonkaning 1/3 berishardi.
Tushlikkacha aka, tushlikka?
tushlikda birinchi ikkinchi ovqat berilardi. Ну, go'sht berishadi. U paytlar 80 gram edi, hozir ham shuncha bo'lsa kerak, lekin hozirdan nazarimda ko'paydi. Endi hozir men ochig'imni aytsam, uning nima hisobiga yaxshilanganligini bilmayman. Может, финансирование dedi, masalan, moliyalashtirishda kuchayish bo'ldimi, yoki nazorat kuchayildimi bu narsalar. Hozir mahkumlar orasida, masalan, qorin to'ymadi, obo dedi ham, holat yo'q, holat yo'q. Tuxum berishini bilasiz, eshitdingiz o'sha. Bitta tuxum. Har kuni ertalabki ovqat paytida bitta tuxum. Bu ham ochig'ini aytsam, juda yaxshi poddirishdi.
Albatta, albatta. Endi qarang aka, bitta tuxum beradi, bitta tuxum beradi, shirin choy, non, kasha beradimi keyin? Issiq ovqat deyapsiz?
Yo'q, uning ratsionida masalan har xil. Так, risovoy, borish, keyin krupa, bug'doy nimasidan ishlangan bu uchinchi. Keyin perlovka, perlovka ovqatini so'nggi paytlar kamaytirdi, chunki uni unchalik xush ko'rmaslik holatlari ko'p kuzatilganda, o'sha tuxum bilan choy beradi, yana bitta issiq ovqat beradi, lekin nonning sifati yaxshilandi, oldindan ko'proq qolardi. Hozir uni nonni miqdorini kamaytirdi, lekin dupi non yeyman desangiz borib olish mumkinda. Bu 2012da sezilarli o'zgarib boshlanganda hozirgacha o'zgarish davom qilyaptida. Masalan, hozir sizga ochig'ini aytishim kerak, yog'ni kamroq oling, kimga yog' so'ray deb turadi, mana 10 ta odamga stolda o'tirganda ovqatni bitta odam tushiradiyu, o'shani menga yoqsiz soling dedi. Oldinlar bo'lsa masalan yog'ini soling derdida, agar bunday aytadigan bo'lsa. Turkumga qaytib kelgandan keyin yotoq joyiga o'sha choy qaynatib ichish zarurati deyarli yo'qqa chiqadida, zarurat bo'lmaydi. Shu jihatlardan
endi tozalik qanaqa edi? Masalan, kamerada necha kishi yotish kerak u, necha kishi yotardinglar?
2012 yillardan boshlab o'sha kengaytirib boshlashdi. Chunki masalan biz bir zonani o'zini oladigan bo'lsak, bu paytda 3ta korpusda 4ta otryaddan 12ta otryadda masalan 1.5 barobarcha переполненность deydimi, ya'ni oshiq ortiqchalik bo'lsa, so'ng bitta sektorga 5 otryadni chiqarishdi, joyda joylarni remont qilishib, kengaytirishib, o'shalarni o'sha standartga olib kelishga qat'iy harakat qilindida. Yana buning ustiga o'sha paytda salkam 3000 mahkum bo'lgan bo'lsa, o'sha 3ta korpusda. 3ta korpusda. Hozir 4 korpus deyiladi, 4 sektor. Вот. Bir sektorda o'sha birinchi sektorda 5ta otryad, bu shunday olganda 1600 ta mahkum hozir.
Shayx Ali qamoqxonasini aytyapsiz endi aka.
Bu qarshidagi o'sha 61-dada.
Sizga nisbatan shunaqa ruhiy bosim yoki qiynoq qo'llanildimi?
Ba'zi holatlarda to'g'ri shu ruhiy bosim deb kvalifikatsiya qilish menimcha unchalik bir to'g'ri kelmaydigan holatlar ham bo'ladida. To'g'ri kelmaydigan holatlar. Yana ikkinchi bir jihati, mahkumni o'zi boya aytdim-ku, qo'liga kishan solgandan keyin uning ko'ngli noziklashib qoladida. O'shanday holatlarda mahkumlarda mana bilasiz, yuristlarda bor victimness deydi, tushuncha victimness.
Qurbonlik.
O'shani как бы xodimlarga nisbatan mahkum victimness holatini juda ko'plab yuzaga keltiradi. Ayniqsa dastlabki paytlarda juda ko'p kuzatganman-da buni. Kuzatganman. Lekin bu so'nggi paytlar juda keskin kamayib ketdi-da. Keskin kamayib. Masalan, mana sizga misol tariqasida men rekordda qo'lga aytdim. Biz o'zimizda Turkimda hozir 80 ta mahkum bo'ladigan bo'lsa, so'nggi 6-7 oylar, 1 yillar bu qolgandir mahkumlarni bir-biriga yoki xodimlarga nisbatan qo'pol yoki ruhiy bir bosim ostida bo'lganini yoki qo'pol muomala qilganini yoki bunday aytsak qo'pol so'kish holatlarini biron marta ham ko'rmadimda.
Ya'ni sizga nisbatan boshida yangi qamalgan paytlaringizda ruhiy bosim yoki qiynoq qo'llanildimi?
Da, u paytlar bo'lgan. Keyin bilasiz, mana konvensiya xalqaro protiv pitak bilasiz konvensiyani i protiv drugih unijayushih chelojestih dostoinstvo deyishadi.
Insonni tahqirlovchi
tahqirlovchi holatlar. Keyin o'sha qiynoq holati, qiynoq holatida bilasizki, tan olishga majburlash ham qiynoq holatiga kiradida.
Albatta.
Uni ko'pchilik masalan qiynoq holatini jismonan to'g'ridan to'g'ri urush, tan jarohati yetkazishlar deb qabul qiladi odatda. Lekin o'sha bosim o'tkazish orqali qiynoq holatlarining qiynoq deb baholanishini o'sha xalqaro konvensiyaga asosan ba'zi birovlar tushunishmaydi. Shu nuqtai nazardan masalan menga ham shunday tajriblar bo'lganda, tazyiqlar bo'lgan.
Ya'ni sizga jismoniy qiynoq bo'lmagan, ruhiy bosim o'tkazib, ta'sir o'tkazish orqali sizni qiynashga urinishgan, shunaqami?
Yo'q. U dastlabki paytda birinchi holatda bo'lgan, lekin men uni rahbariyatda o'rta pog'ona xodimlar bilan fikrlashgandan keyin bu qat'iyan to'xtagan.
Soljon aka kaltaklashganmi boshida? Nima bo'lgan?
Siz endi yo'q, biz yosh kattalarni saltirib qo'yadi, unaqa to'g'ri kaltaklashmaydi hech ham. Kaltaklashmaydi. Kimki yosh kattalar meni o'rida o'bu desa, masalan 61 zonadan aytishgan bo'lsa, bu yolg'on gap. Bizda o'zbekchilik yoshni hurmat qilish, bilasiz, juda yaxshi.
Ya'ni yosh kattalarni urushmaydi.
Urushganmas. Lekin bir tushunmovchilik holatda, shunaqa holatda men o'zim kuzatganman, o'sha yigit bilmay shunaqa qilib qo'ydi, o'zini bir kontrol qilolmaydi deb baholaganmanda, bir ikki o'rtoqlarga aytganman, bu yosh bolaga ekan, bir aytib qo'ymasangiz sal o'rinsiz, men buni gapni bir ko'paytirib yurmay o'ngaysiz bo'lardi deganmanda, keyin uni bu joydan boshqa joyga olishdi. Endi uni zarurat yo'q, uni batafsil nima qilaverishga.
Hop.
Zarurat yo'q deb hisoblayman. Men chunki undan xafa ham bo'lmaganman, ichimdan kulyapman, lekin unga nisbatan kulsam o'ngaysiz bo'lardi, bilasiz.
Inson huquqlari himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar, mana ommaviy axborot vositalari, faollar muttasil ravishda siz ozodligingizni talab qilib keldi, lekin siz ozod etilmadingiz va mana bugunga kelib ozod etildingiz. Sababi nima deb o'ylaysiz?
Rahmat. Bu haqida men hozircha biron bir nimani bilmayman, lekin bu og'ir protsess bo'lishini men oldindan ham bilgan edimda. Oldindan bilardim, ochig'ini aytsam-da. Chunki bizni ishimiz o'sha paytlarda tanqid bo'lgan, tanqid. Vot, men o'ylaymanki, biz ixlos qilib, o'shani real ham shu yurtga nasib tegizim degan samimiy tanqid qilganman men o'zim deb o'ylayman-da. Endi ba'zi kamchiliklar ketgan holatlar bo'lishi mumkin, ammo uni bilib turib kamchilik qilgan holatni masalan o'zim eslay olmayman-da. Bir katta siyosatchining gapi bor, kritika это не шоколад, чтобы ее любить dedi. Ya'ni tanqid shokolad emaski, uni yaxshi ko'rsang deganda, katta bir davlat arbobining gapi. Endi o'sha nuqtai nazardan ba'zi bir doiralarni o'sha yuqori hokimiyat qattiq talab qilgani uchun o'ylaymanki, masalan Qoraqalpog'istonda ayrim doiralar o'sha narsaga juda bir nima deymiz endi, aksil reaksiya qilishdi deb o'ylayman-da.
Tanqidga.
Da, o'sha qat'iy chiqishlarga. Chunki men aytishim kerakki, shu bironta bir jurnalistni vaqti qamoqda o'tirib turmasa yoki bir tushunmovchilik orqali biron bir noo'rin jazo olmay tursa, bu mamlakatda rivojlanish bo'lmasa kerak deymanda. Shuning uchun men o'tirgan bo'lsam, shu O'zbekistonni bir olg'a yurishi uchun, mana shu o'zgarishlar bo'lishi uchun o'tirgandirman deb xayol qilaman. Shuning uchun shu nuqtai nazardan qaraganda bunga afsus yo'q. Yana men bir ikki o'rtoqlarga gapirdim, mana shu Soljenitsin bilasiz, yozuvchi, o'sha 6 yillik qamoq davrida o'zini o'tirgan eng baxtli yillarim edi deb yozibdi-da.
Yo'q, endi Soljon aka, ozgina aniqlik kiritaylik. Sizni shu 9 yil jurnalistman dedingiz, mana tanqid qildim dedingiz, shu mahalliy rahbarlarga, Qoraqalpog'iston hududidagi ko'pchilik rahbarlarga yoqmadi va men mana nohaq qamalib chiqdim dedingiz. Sizni bu nohaq ravishda jazoni o'tab chiqqaningiz nimasi bilan foyda keltirishi mumkin va nimaga foyda keltirishi mumkin?
Buni shaxsan menga foyda keltiradi degan nuqtai nazarda ham batafsilroq aytish mumkin, lekin mana o'zingiz aytdingizki, xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari tashkilotlari, boshqa masalan international administration i jurnalistlar uyushmalari, boshqa tashkilotlar o'sha ozod bo'lishimizni so'rab murojaatlar qilgan dedingiz. Demak, ularning bunday aytganda mana shu mening qamalishim holatiga diqqat qaratishining o'zi ham shu O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishiga xizmat qildi deb o'ylaymanda. Shuning uchun bu narsaga afsuslanib bo'lmaydi, birinchi jihati. Ikkinchi jihati, baribir rahbariyat mana muddatidan oldin ozod qildi. Muddatidan, hatto amnistiyani ham kutib o'tirmadi. Chunki amnistiya ham mana hamma kutishyapti, dekabrga o'zi prezident mana e'lon qildi o'zining takliflarini Oliy Majlisga. Bu bo'ladiganligi aniq konkret ko'rindi. Ular o'sha dekabrda ham ozod qilsa bo'lardi bunday aytganda. Lekin ungacha ham kutib turmasdan, mana shu bir kun erta bo'lsa ham mana shu ishni amalga oshirishga qaror qilgan ekanki, demak, bunga biz ham shu bir kun erta bo'lsa ham shu O'zbekistonga xizmat qilamiz degan niyatda chiqdik deb o'ylayman men.
Yo, nimaga endi shu bir kun erta qaror berdi? Ya'ni shu siz prezident Mirziyoyev hukumatini nazarda tutyapsiz. Nimaga aynan hozir shunday qaror berdi deb o'ylaysiz?
Bu narsani mana shu ba'zi bir o'rtoqlar aytishi mumkin, o'sha bosimlar orqali yoki bo'lmasa o'sha tashkilotlarning talabi orqali deb. Lekin men u fikrni to'liq shu bosim orqali deb aytishim juda bir o'rinsiz bo'ladi deb hisoblayman. Chunki bosim bo'lib uzoq muddatlar 50 yillar, 60 yillar ham o'zgarish bo'lmagan dunyo praktikasida bilaman, masalan, Kuba voqealarini agar bunday misol aytadigan bo'lsak-da. Lekin yangi prezident mana bo'lganidan eng birinchi xalq bilan muloqot yili e'lon qildi, ham o'sha portallar ishonch telefonlarini joriy qildi. Birinchi navbatda bu fuqarolarga ichki o'zi konkret bir fuqaroning o'zi dard deb hisoblagan narsani gapirish imkonini berdi. Bu biz uni gapirayotgan gapi masalan fuqaroning to'g'ri yoki noto'g'ri deb baholab o'tirmaymiz bu joyda. Baholab o'tirmaymiz. Gapirish imkonini berdi.
Demak, bu Mirziyoyev hukumatining bir siyosiy irodasi bo'ldi va siz nohaq qamoq jazosidan muddatdan avval ozod etildingiz. Shundaymi? To'g'ri tushundimmi siz aka?
Albatta, albatta. Shunday deb o'ylayman men.
Siz o'sha giyohvandlik moddasini saqlashda ayblangandingiz, adashmasam.
Ha, mashinadan topishgan.
Ayblovga iqror bo'lmagansiz sudda, to'g'rimi?
Yo'q. Chunki ochig'ini aytganda men o'sha paytlarda ham kutardim bironta biron joyda biron bir jismoniy tahdid bo'ladi, albatta bo'lishi kerak deb bo'ladi deb kutardim.
Nimaga kutardingiz aka? Shunga bir ishoratlar bormidi? Shunaqa ishoratlar bormidi? Nima bo'layotgan?
Ishoralar bo'lardi, lekin hozir endi uni ubi deb o'tirmaymiz, chunki bu o'tgan narsalar. Bu narsani tegishliligi bo'yicha masalan lozim topsa bizni yangi rahbariyat o'zi diqqat qiladi, qilinyapti. Mana biz ularni u deb turib, bu deb turib, bunday aytganda fol ochib o'tirishimiz juda ham o'rinsiz deb hisoblaymanda. Biz endi kelajakka ishlashimiz kerak.
Solijon aka, to'g'ri, kelajakka ishlash kerak. Mana kecha xabaringiz bo'lsa, Azamjon Farmonov ham ozod etildi, 11 yarim yillik qamoq jazosidan jasliqdan chiqib keldi, u kishi bilan ham suhbatlashdik. Mana bugun siz bilan suhbatlashyapmiz. Azamjon Farmonov ham aytdi, o'sha mahkamalarda ham iqror bo'lmagandi aybiga va nohaq jazo o'tab chiqdim dedi va inson huquqlari faollariga nisbatan nohaq ayblov qo'llanishi, ularni nohaqdan qamalishi bu xato edi, mana shu xato tuzatilishi kerak degan bir fikrni aytdi. Endi sizdan so'ramoqchi edim, qariyb 10 yil qamoq jazosini o'tab chiqyapsiz. Endi o'zingizni oqlash uchun harakat qilmoqchimisiz, Soljon aka?
Endi uni hozircha biron nima deb darrov baholash yoki darrov biron qaror qabul qilishga bo'lmaydi. Bu chuqur narsa. Ba'zan biz o'zimizni istaklarimizdan ham voz kecha olish jasoratiga ega bo'lishimiz kerakda. Chunki beayb parvardigor deyishadi. Masalan, shu o'rinda men sizga bir misol aytsam dedim. Lev Tolstoyni bilasiz, yozuvchi, Urush va tinchlik romanida bitta aybi bo'lmagan odamni kupets, savdogar. Birovni o'ldirganlikda ayblab mahkamaga tortishadi, uni etap qilib olib ketishayotganda shunday mahkumlar gaplashib nima qilib o'tirganda shu siz nimaga bunaqa etapda yuribsiz, mana shu oyoqlaringizda shunaqa kishan desa, men za svои грехи и за чужие deb javob beradida. Men endi o'sha joyda nimaga za svои грехи deyapti, chunki u bu ishni qilmagan u deb o'zimga o'zim savol berib o'ylanib qoldim-da, nima uchun Ulug' Tolstoy mana shuni za svои грехи dedi deb. Lekin endi bizda o'zimizni masalan islom ma'naviyatida biz o'zbeklarda ham shunaqa gap bor, bilasiz, beayb parvardigor deyishadi-da. Shuning uchun mening aybim yo'q deb trubani karmaydi chertaverish, men masalan zonada ham unaqa harakatda bo'lmadim deb o'ylayman. Lekin noqonuniylik holatlarini tinmasdan gapirganman, tinmasdan talab qilganman va nihoyat mana bugunga kelib o'sha holat bunday aytganda ma'lum darajada oydinlashdi deb hisoblayman-da.
Endi Soljon aka, siz jurnalistsiz, siz mana Ozodlik radiosi uchun ham muxbir bo'lib ishlagansiz qancha yillar davomida. Endi Soljon aka,
siz o'sha biz bilan ishlagan barnomasmisiz?
Siz bilan ishlagan barnoman. Siz qaysidir ma'noda bizga ustoz hisoblanasiz, Soljon aka. O'sha o'zimizning hamkasbimizsiz siz. Qamalganingizda juda ham his qilganmiz. Mana hozir ozodlikka chiqdingiz, juda xursandmiz aka. Yangi hukumat keldi. Endi qamoqxonada bundan qanchalik xabardor bo'lgansizlar, bu haqida biroz so'ngra gaplashamiz. Faqat men bitta savol bermoqchi edim. Siz ishlab yurgan vaqtlarda ham, ya'ni prezident, marhum prezident Islom Karimov hokimiyatda bo'lgan paytda ham inson huquqlari faollari qamalar edi va o'sha xalqaro hamjamiyat bilan muloqotlarda bir savdo obyektiga aylanib qolardida. Masalan, O'zbekistonga kimdir kelishi kerak, qaysidir delegatsiya, qaysidir xalqaro tashkilot vakillari kelganda bitta-ikkitasi chiqar edi. Keyin ular ketgandan keyin ma'lum muddat o'tib boshqalar yana qamoqqa tashlanardi. Go'yoki shu vaziyat hozir davom etyapti. Mana siz chiqib keldingiz, Azamjon Farmonov chiqib keldi, lekin Bobomurod Abdulla boshqa bir jurnalist hozir mana hibsda o'tiribdi. Yoki Muhammad Raufxon Toshkentga bordi, yozuvchi qisqa muddatga hibsda ushlandi, qo'yib yuborildi, lekin u kishiga nisbatan jinoyat ishi ochib qo'yilgan. Ya'ni umuman olganda vaziyat u qadar o'zgarmagandek bu masalada. Ya'ni siz ham o'sha savdoni bir obyektiga aylanib qoldim deb hisoblamaysizmi?
Yo'q. Yo'q, buna darhol yo'q deb javob beryapman mana. Chunki men uni hozir mana shu bir so'zda ishlatishni o'ylanib qolib turibman-da. Ya'ni bunday o'yinlar degan iboranida bu siyosatda ming afsuski bo'lib turadi, lekin yangi prezidentda hozircha bu narsalar aniq ravshan ko'zga tashlanmayapti deb hisoblayman men. Chunki o'sha siz mana Bobomurodni aytdingiz, u ham men o'ylaymanki vaqt kelib oydinlashadi. Chunki biz hozir biron bir baho bera olmaymiz. Biron bir baho yo to'g'ri yo noto'g'ri deb. Chunki biz informatsiyaga ega emasmiz. Bir tomon, ikkinchi tomondan men o'sha muassasada yurganimda ham turli toifadagi, turli ranglardagi, turli bilim salohiyatiga ega bo'lgan insonlar bilan suhbatlashganman. O'sha paytlarda ham masalan, hokimiyat shaxsan meni qamashdan manfaatdormi? Yo'q, qamash istagi yo'q. Yoki sizni qamashdan hokimiyat manfaatdormi? Istagi bormi? Masalan, ochig'ini aytsam bitta o'g'ri, konkret aybi tasdiqlangan. Yo'q. Demak, nima uchun shunday bo'lyapti? Demak, qandaydir bir holatlar majbur qilyapti. Endi o'sha holatlar bizga ma'lum emas bo'lgani uchun biz uni konkret baholashdan o'zimizni sal to'xtatib turishimiz kerak.
Lekin Soljon aka, siz jinoyat sodir etmagansiz-ku aka. Siz jurnalist edingiz. Mana tanqid qilganim uchun mana shu qamoq jazosini nohaq o'tadim deyapsiz.
Endi bu jihatdan ishga ikki xil yondashish mumkin. Birinchisi fakt holati, mashinadan chiqqanlik holati. Ikkinchisi sud protsessida o'sha narsani tasdig'ini topdimi yoki topmadimi yuridik tomoni. Ammo uni o'tkazayotgan yuristlarning kvalifikatsiyasi, boshqa holatlar bular endi bizga bog'liq bo'lmagan narsa, bu jamiyatga bog'liq.
Ya'ni siz marhum prezident Karimov iqtidorda bo'lgan paytda mana shunaqa bir nohaq ayblanib, bir o'zingiz aytmoqchi, o'yinning qurboni bo'ldim deb hisoblaysizmi?
O'sha paytda mahalliy hokimiyat Qoraqalpog'istonda, endi men uni yuqorilar yo boshqa demayman, ma'lum kuruklar mana shu orqali ma'lum darajada Toshkent oldida o'zlarining mavqeini saqlash istagida bo'ldi deb hisoblayman-da men. Biz uni chegarasini hech qachon aniq ko'ra olmaymiz. Uni ko'rishda ham iloji yo'qda. Shuning uchun bu narsalar haqida biz gapiraveradigan bo'lsak, bu boya ko'chada bir fol ochuvchilarni gapiga o'xshab ketadi-da. Ikkinchi bir jihati qo'rqitib qo'yish. Asli qamoq maqsadi bo'lmagan deb hisoblayman men. Qo'rqitib qo'yish. Lekin u qo'rqib qo'yish holatidan biz ancha yiroq bo'lganmiz. Biz o'sha o'zgarishlar tarafdori bo'lganmiz va biz konkret ma'lum bir maqsadlar yo'lida ma'lum odamlar o'zini qurbon qilishi lozim ekanligini juda aniq bilgan odamlarimiz. Shuning uchun bu yo'lni to'g'riligida biz oxirigacha muvaffaqiyatli boramizmi yoki yo'qmi, bu narsa bizni bunday aytsam butunlay qiziqtirmasligi kerak. Men masalan mana hisoblaymanki, shu orqali mana xalqaro tashkilotlar boya atab o'tganlaringiz qancha odamlar, men hatto Xitoydan ham bir akkreditlar oldim, ishonasizmi? Xitoydan ham u joyda zonada aytyapman, bu Yevropa obi nima qilardi endi, bu Vostok ham qo'shildi, Velikiy Kitoy ham qo'shildi deb Yevropa bitta yozishibdida, men bilmayman u nima deb yozganini. Bu juda ko'p joylarda rezonans berdi, bu juda yaxshi narsa deb hisoblayman. Yana bir tomoni, boya aytganim Kol bilan Gorbachyovni sizga misol aytmadimmi?
Yo'q, yo'q, aytmadingiz.
Bu Malik bilan hangomada aytibman-da, endi takrorlasam bo'ladimi uni?
Albatta, albatta aka, marhamat.
Mana shu Germaniya qo'shilgandan keyin Gorbachyov intervyu beryapti. Menga dedi, Gelmut Kol qo'ng'iroq qilib yaqinda dedi, Misha, biz sening bilan shu hamma aspektlarini muhokama qildik, hamma taraflarini hisobga oldik, lekin bir jihatini hisobga olmadik deb aytyapti deydi. U qaysi jihat ekan desam, mana shu sharq nemislarni bizni oldingi vatandoshlarimiz bo'lgan Germaniya demokratik respublikasidagi nemislarni psixologiyasi mentalitetini qay darajada o'zgarganligini o'sha imperiya davrida biz hisobga olmabmiz. Hozir ularning mana shu g'arb bilan akklimatatsiya bo'lib ketishi g'oyat og'ir kechmoqda, biz mana shu muammolarga duch kelyapmiz dedi. Bu degani bu Yevropaning eng rivojlangan joyida shunday qiyinchilik, shu muammo bo'lgan bo'lsa, undan Helmut Kohl shunday bunday aytsak, buyuk siyosatchilar tajribada bo'layotgan bo'lsa, endi mustaqillikning bir 25 yilida biz shu imperiyadan chiqqan bo'lib turib, biz darrov o'sha yuklardan qutula olmaymiz. Bundan birdaniga qutulish mumkin emas. Kim bo'lsa ham davlat rolida. Chunki odamni fikrlash qobiliyatini o'zgartirish, men o'qituvchi sifatida juda yaxshi bilaman, bu o'ta og'ir, og'ir kechmishli proses bo'ladi. Shuning uchun bu joyda kim haq, kim nohaq deb shu kunda baholash meni nazarimda butunlay o'rinsiz deb hisoblayman.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.